Open your Bibles to the book of 1 Corinthians, chapter 15. Book of 1 Corinthians, chapter 15. Ano yun? 645, tama? Oh, 641, page 641. 1 Corinthians, chapter 15. Balang araw, dapat ma-master na ninyo yung books of the Bible para hindi na natin sabihin page ganon. Yung ganong page para yun sa mga young in the faith, hindi na lamang Bible. Karatong tumatagal ka dito, dapat matutunan mo yung Bible. And so, one of these days, we're not going to be announcing the page anymore, but you will know the books of the Bible. Siguro alam naman ninyo yung books of the Bible, lalo na sa mga Sunday school children. Alright, 1 Corinthians chapter 15 and verse number 3. 1 Corinthians 15 and verse number 3. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. So kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible sa verse number 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Now, Jesus died for our sins, sabi ng Ebanghelyo, sabi ng Gospel. Christ died for our sins, according to the Scriptures. Jesus died. Si Kristo ay namatay. Siya ay namatay para sa ating kasalanan at ito ay tumutugma o sumasang-ayon sa mga banal na kasulatan. Jesus' death agrees with the Scriptures. It is a fulfillment of the Scriptures. So, ang bad news. Ito, ang makasalanang tao ay dapat bayaran niya ang kanyang mga kasalanan. The bad news is that sinners will need to pay for their sins. Sinners owe God. Sinners are going to earn something at the end of their life. When you come to the judgment of God, you will earn, death will give you a payment, sin will earn something, a wage, and the wages of sin is death. Kaya nga, si Kristo ay namatay. Ito yung good news. Okay? So yung bad news, ang makasalanang tao ay sisingalin ng Diyos. Kailangan bayaran niya ang kasalanan. Yun ang masamang balita. Pero magandang balita, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. That's the good news. The good news is that Jesus died for our sins. That's the good news. So, kumbaga, lahat ng kabayaran ng aking mga kasalanan ay ipinatong o inilagay kay Kristo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Before na namatay siya, nung napako siya sa krus ng Kalbaryo, binuhos ng Diyos sa kanya ang lahat ng ating mga kasalanan at ang puhot ng Diyos ay binuhos sa kay Kristo Jesus. At ang kanyang dugo ay tumagos at ang kanyang dugo ang nagtatanggal ng ating mga kasalanan. God judged Jesus on the cross. Jesus was made sin for us. The wrath of God was poured into Christ for you and for me. For your sins, for my sins. So si Jesus ay ating kapalit. Yun ang unang point. Kaya mahalaga ang kamatayan ni Kristo. Ang kamatayan niya ay ang kapalit para sa atin. Kung tutusin, sino dapat ang humarap sa puot ng Diyos? Sino dapat ang humarap sa hatol ng Diyos? Sino dapat ang magbayad para sa kanyang mga kasalanan? Dapat tayo yun. Go over to Isaiah 53. Look at the Old Testament book, Isaiah chapter 53. Isaiah 53 and what? 412. Isaiah chapter 53 and verse number 5 and verse number 6. Tingnan mo ang sinabi dito, Isaiah chapter 53 verse 5 and 6. These are great words. Words of prophecy concerning the Messiah, Jesus Christ. Look at what God said. Isaiah 53 verse 5 and 6. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed. All we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord, capital L-O-R-D, yan Jehovah, yung Diyos Ama yan. And the Lord laid on him, ipinatong sa kanya, the iniquity of us all. Ipinasan sa kanya ang lahat ng ating iniquity, kasamaan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasamaan. So si Kristo ay naging kapalit natin. Pansinin natin yung mga salita dito. Look at verse number 5. Look at the word. He was wounded for our what? Transgressions. He was bruised for our what? Iniquities. Transgression. Iniquities. Tapos verse number 6. Tingnan mo verse number 6. We have turned everyone to his own way. And God laid on him the iniquity of us all. So these words point to sin. God made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Yung mga salitang transgression. Anong ibig sabihin ng transgression sa Tagalog? Pagsuway. Lahat ng pagsuway natin inilagay kay Kristo. Lahat ng iniquities. Anong iniquities? Kasamaan. Pansinin mo ha, hindi lang generic. Kasi, easy sabihin, ako ay makasalanan. Makasalanang tao. Pero mahirap sabihin, ako ay pasaway. Ako ay masama. Ako ay lumihis sa landas. Pero yun ang nangyari sa atin. Ang kamatayan ni Kristo, tingnan mo yung words patungkol sa kanyang kamatayan. Look at verse number 5. Look at the words that describe his death. But he was wounded. That's what Jesus did. He was wounded for our transgression. Ano yung wounded sa Tagalog? Nasugatan para sa atin. He was bruised. Anong bruised sa Tagalog? Binugbog. Yes! Ang prinsipe ng buhay, ang anak ng Diyos, ang ikalawang persona ng banal na Trinity, nagkatawang tao, binugbog. Ang manlilikha ng tao, binugbog. Para sa atin. Tingnan mo, and goes on. By, with his stripes. Ano yung stripes sa Tagalog? Linatay, no? Ang latay niya, ang sugat niya. Para sa atin yon. So, ang kamatayan ni Kristo ay tiniis niya para sa iba. Ito ay ginawa para sa iba. Hindi siya nagtiis sa krus ng Kalbaryo para sa sarili niyang kasalanan. Dahil wala siyang kasalanan. Pati nga si Poncio Pilato, sinabi niya, wala akong nakitang sala sa kanya. So yung ginawa niyang pagtitiis sa krus ng Kalbaryo, hindi para sa sarili niya yon, para sa atin yon. Ang kamatayan ni Kristo ay substitute, kapalit. Kung tutuusin, tayo ang dapat na masugatan. Tayo ang dapat na binugbog. Tayo ang dapat na ano yung stripes? Latay? Okay. Dapat tayo. Pero hindi siya namatay para sa kanyang sarili. He gave himself for us. We're the ones who should have been wounded and bruised. We're the ones who's supposed to get the stripes. We're the ones who's supposed to burn in an eternal lake of fire. Yun ang nararapat para sa atin, honestly. Yun ang nararapat para sa atin. Kung gusto mong bayaran yung sarili mong kasalanan, pwede mong gawin yon. Ang plano ng Diyos, dagat-dagat ang apoy, na walang hanggan katapusan. Pero pumasok si Kristo. Para kanino? Ang kanyang kamatayan. Para kanino ang kanyang kamatayan? Para lang sa mga nasa simbahan? Ha? Para lang sa konti. Namatay siya para lang sa mga mababait. Hindi. Namatay siya para sa lahat. Namatay siya para sa lahat. Kasi ang lahat ay makasalanan. At lahat ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa lahat. Kahit na yung mga hindi umaasa sa kanya, kahit yung mga hindi sumasampalataya sa kanya, namatay siya para sa kanila. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Hindi makasarili. Hindi lang iniisip yung sarili. Ang pag-ibig ng Diyos ay sakripisyo. Kaya yung pag-ibig na nakikita nyo sa mundo, sakim, makasarili, malayo yun sa larawan ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na nagbibigay na nagbibigay na nagbibigay na nagbibigay. Romans chapter 5 verse 6. Tingnan mo ang Romans chapter 5 verse 6. For whom did Jesus die for? Well, some people teach Jesus died for just a few. That's not Bible. Jesus didn't just die for a few. He died for all. He died for every single God-bearing image man. Every man who's made in the image of God. He came to redeem them. He came to save them. Now, they're not going to be. Not everybody's going to be saved. That's not. Don't think that because he died for all, that means everybody's going to be saved. No. He died for all so that everybody has a choice. And you need to choose whether you will repent and believe in Jesus or you're going to go your own way. You have a choice. God is gracious. Romans chapter 5, verse number 6. Ano Romans chapter 5, verse 6? Nandiyan na ba kayo sa Romans 5? All right, verse 5, verse 6. Here we go. For when we were yet without strength, when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Yun. Hindi pala siya namatay para sa mga banal. Namatay pala siya para sa mga swail. Sa mga hindi maka-Diyos. Jesus died for the ungodly. He died for the ungodly. Look at 1 Peter chapter 3, verse 18. 1 Peter, malapit yan sa katapusan ng Bible. 1 Peter, 1 Peter chapter 3, anong page ng 1 Peter chapter 3? 677, thank you. 1 Peter chapter 3 and verse number 18. 1 Peter chapter 3 and verse 18. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust. Yon. sapagkat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siyang namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya ay walang kasalanan at pinatay alang-alang sa atin na makasalanang tao para madala tayo sa Diyos. The just for the unjust. Sino yung just? Yung matuwid, yung hustisya ay namatay para sa hindi matuwid. Sino yung matuwid? Si Jesus Christ. Sino yung hindi matuwid? Tayo yun. Ako na nangangaral sa inyo, hindi matuwid? Yes! And Jesus died for the unjust. And the Bible goes on. Why did He do that? Why did He die for the unjust? Tingnan mo. That He might bring us to God. He died to bring us to God. Are you paying attention? Are you listening? He died to bring us to God. Kaya siya namatay para dalhin tayo sa Diyos. A rescue operation po ang kaligtasan. This is God's rescue operation. He comes to our sinful world to take upon it all of our sins so that He can bring us to God. And He will bring everyone who believes in Him, everyone who trusts in Him, not those who trust in Him and the church. Hindi lang yung umaasa ako kay Lord at saka kay Maria. Umaasa ako kay Lord at saka sa mga santo. Umaasa ako kay Lord at saka sa mga ritual, sakramento. Umaasa ako sa Panginoon at saka sa tubig ng bautismo. Umaasa ako sa Panginoon at saka sa mabubuti kong gawa. No, no. Kailangan faith kay Jesus Christ lang. 100% sa Kanya. Pinatay siya sa laman, pero buhay siya sa Espiritu. Being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. So He died physically, literally, bodily. He died. The wages of sin is death, and Jesus died as payment for sin to God on our behalf. While we were yet sinners, Christ died for our sins. Ang kabayaran ng Panginoong Yesus ay base sa grasya ng Diyos at hindi dahil sa gawa ng tao. Ang kabayaran ng Panginoong Yesus ay base sa grasya ng Diyos at hindi dahil sa gawa ng tao. Dito natin malinaw na makikita ang pagkakaiba ng biblikal na salvation. Kasi ang turo ng tao ganito, gumawa ka ng maganda para tanggapin ka ng Diyos. Pero ang turo ng Biblia, lahat tayo'y makasalanan, kahit na ang mabubuting gawa natin, may halong kamalian yan, may halong kabaluktutan yan, may halong kadiliman yan, wala kang pwedeng gawin sa iyong sarili para tanggapin ka ng Ama. Pero siya ang kumilos. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para lahat ng sa kanya ay umaasa, dadalhin niya sa Diyos. Yun ang biblikal. Malinaw, hindi tayo umaasa sa mabubuting gawa natin. Umaasa tayo sa Panginoong Hesukristo. Ephesians chapter 2. Go over to Ephesians chapter 2. Ephesians. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. So, Ephesians chapter 2. Anong page ng Ephesians chapter 2? 652. Ephesians chapter 2. Tingnan mo ang verse number 8. Look at Ephesians chapter 2 and verse number 8. For by grace are ye saved through faith, not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Ang basihan ng kaligtasan natin ay grasya, kabutihan ng Diyos. Ang kaligtasan ay batay sa grasya ng Diyos dahil sa kamatayan at gawa ng Panginoong Jesucristo. At hindi dahil sa mabubuti nating gawa, sapagkat tayo ay makasalanang tao. Wala tayong parte sa kaligtasan natin, maliban lang na tumitingin tayo sa isang Panginoon na nagmahal sa atin. Ang atin lang ay magpagsisihan natin yung mga kasalanan natin. At sumampalataya tayo sa Ebanghelyo ng Panginoon, sa mensahe ng Diyos, sa magandang balita ng Panginoon. Tingnan mo ang Romans chapter 11. By the way, kaya hindi batay sa mabubuting gawa. Kasi pagdating natin sa langit, walang pwedeng magmalaki. Walang pwedeng magsabi sa Ama, ah, dakilang Diyos, nandito ako sa langit kasi napakaganda kong tao. Kasi ako mabait ako. Tingnan mo, hindi ako kasing sama nitong taong ito. Ako, nandito ako kasi talagang pinaghirapan ko, Lord. Pinagsikapan kong sundan ka. Tanong, lahat ba tayo sumusunod sa Diyos? Sigurado ka? Wala kang nabali ng isang utos ng Diyos? Pag sinabi mong wala, sinungaling ka, binali mo yung command, thou shalt not lie. Binali mo yun. Pagsunod nga lang sa magulang, 10 commandments eh. Honor thy father and thy mother. O lahat ba tayo, pwede nating sabihin, in-honor natin yung magulang natin. 24/7, hindi. Parte ng kabataan eh. Maging sungay, pasaway. So no, walang isa sa atin ang perfect. Walang isa sa atin pwedeng magmalaki. At yan ang grasa ng Diyos. Kasi pagdating natin sa langit, isa lang ang pangalan na ipagmamalaki natin doon. Hindi ako, hindi ikaw. Sino? Si Jesus Christ. Siya ang ipagmamalaki natin doon. Pagdating natin sa langit, sasabi natin, Lord, salamat Lord, dahil si Kristo ang ating tagapagligtas. Hindi niya ako niligtas kasi napakagaling kong tao. No, niligtas niya ako dahil minahal niya ako. Namatay siya para sa akin. Gumawa siya ng paraan para sa akin. Lord, hindi ako karapat-dapat sa langit. Dapat nasa impyerno talaga ako. Pero salamat sa grasya mo. So, ganun ang gospel. This is the good news. This is the gospel. When we get to heaven, we're gonna boast on Jesus. We're not gonna boast on self. That doesn't belong in heaven. Romans chapter 11. Ano sabi ng Romans chapter 11? Siguro alam na ninyo yun, no? Nasa aklat na ba kayo ng Romans 11? Alright, look at verse number 6. Romans chapter 11 and verse number 6. And if by grace, then it is no more of works. Yun. Kung grasya, edi hindi na sa gawa. Hindi na sa gawa. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Okay? Romans chapter 11, verse 6. Romans chapter 11, verse 6. So, pagdating natin sa langit, grasya. Hindi gawa ng tao. Grasya. Sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ho grasya yon. Halimbawa, binigyan kita ng regalo. Eto, bibigay ko sa iyo regalo. Ops, ops, ops! 10 piso ito. Tanong, regalo na ba yan? Regalo pa ba yan? No. Pag binigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Diyos, tapos sasabihin ng Diyos, ops, kailangan sumali ka muna, magbaptis ka muna. Grasya ba yon? No. Kaya ang kaligtasan, libre. Walang bayad. Ang kung tutuusin, ang ang kabayaran, magsisi at sumampalataya. Pero sinong hindi makakagawa ng ganon? Pwede mo bang pagsisihan ang iyong mga kasalanan? Sa tulong ng Diyos? Pwede. Pwede ka bang sumampalataya kay Kristo? Pwede. Ang tunay na kaligtasan ay yung nakakaintindi na wala akong ibang inaasahan maliban kay Jesus para sa aking kaligtasan. Alam niya na siya ay makasalanang tao. Hindi maganda. Hindi yung ako ay hindi magandang tao. No, ako ay makasalanang tao. Hindi yung nagkakasala ko paminsan-minsan lang. No, ako ay makasalanan araw-araw. Siya ay makasalanang tao gaya ng at kasing sama ng sinasabi ng Biblia. Ganun ako, Lord. Kung pwede mong aminin na ikaw ay makasalanan at kasing sama ng sinabi ng Biblia, pwede kang maligtas. Pero yung tao na hindi nakakaunawa ng kanilang kasalanan, hindi nila nakikita ang importansya ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo para sa kanila, hindi siya ligtas. Kailangan magsisi at sumampalataya kay Kristo. Alam rin niya na si Jesus ay namatay para sa kanya. Para sa kanya, ayon sa banal na kasulatan, siya ay nagsisi at sumampalataya kay Kristo lamang. So, I delivered unto you, first of all, that which I received, how that Christ died for our sins. If you don't understand your sin, and you don't understand Jesus dying for your sin, you'll never understand salvation. Never understand salvation. Kaya pala ang daming tao na hindi ligtas. Kasi hindi sila tinuruan, hindi nila alam. Pero kayo, alam na ninyo, nakikita ninyo yung salita ng Diyos. Sana makita nyo, namatay si Kristo para sa'yo. Anong gagawin mo? Tatanggihan mo siya? Tatanggapin mo siya. Would you bow your head and close your eyes? Kaya pala, yung maraming hindi ligtas, umaasa pa rin sila sa sakramento, sa sarili nilang gawa. Umaasa pala sila. Dinadagdagan nila si Kristo. Hindi lang Kristo lang. Kailangan Kristo at saka tradisyon. Kristo at saka invention. Gawa-gawa ng tao. Ritual. Walang ritual sa kaligtasan. Grasya lang ng Diyos. Ang turo ng Panginoon, magsisi at sumampalataya kay Kristo. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay Kristiyano. Hindi ako sure na ako ay ligtas. Hindi ako sure. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. God bless you. Kung hindi ka sure, okay lang na hindi ka sure. Basta meron kang puso na gustong magtamo ng buhay na walang hanggan, tuturuan ka ng Bible. Pastor, pray for me. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. Hindi ko pa nagawa ito noon. Pero ngayon, gusto kong gawin, tanggapin si Jesus Christ sa aking buhay. Nakikita ko, nalaman ko, siya ay namatay para sa akin. At ako'y sumasampalataya sa kanya. Pakitaas ng kamay. Hindi pa ako tumanggap kay Jesus, pero gusto ko siyang tanggapin. God bless you. God bless you. God bless you. Pray for me, Pastor. So yung mga nagtaas ng kamay, pagkatapos ng church, kausapin. Kausapin niyo ako. And I will show you from the Bible kung paano mo malalaman ang patungkol sa kaligtasan. Kung interested ka, na kung ayaw mo nang hindi ka interested, hindi, umuwi na lang. Walang pagbabago. Kausapin ako pagkatapos. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the Word of God. Lord, it's so easy to read Isaiah 53, verse 5 and 6. But it's so hard to comprehend the truths that we find in the Scriptures. Lord, I pray that many people would understand the Gospel, that they would understand about the death and burial and resurrection of Jesus Christ for our sins, according to the Scriptures. Help us to see many people saved, to come to faith in Jesus Christ, to believe in Him as their Lord and Savior. And that they would be changed because of the renewing work and the regenerating work of the Holy Spirit of God as they repent and believe upon Christ. Lord, I pray many would receive Him as Lord and Savior now. Go with us, Lord. Bless us on our way. We ask these things in Jesus' name. Amen.